Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Sango kunayali sigida la mokoda anga bi grand dialogue tembe talike oka jatemino ya ira kafoko avec les damado bosukoro ale boro do farala ale songo kan suku konona na juin kalo la boro me kafere waworo ambe kalo minani o juin kalo e boro be kafere wawolon vla sigida do konona na kilo be ka adam ne kemeni binani katara bla fo kemeni bishegina yoro do la kasoro juin kalo kleta aninani temene ministri minga baranya shine no jakokoma ale ni malije makubati ku chama ñoñi wala saka masala geleo ka munube anga jamana kono ayere se fe ministri ya la sekafo ko sukoro ale toni ba keme o lado ni baro o lobina buluda nyafoli jumene be sukoro ale songo gelali la anga suku kono nana ya la sukoro ko desere be suku kono nana wa baro wala saka ke antele no ka wole bla babati jani kana jima ale jema mako batige abambulu koro ibismila anga keneka kafara aleka mamadu baba jara ale rede kuma mugo enu uitonye mimesigi dala mugo ka hakela fasale fana bambulo horai bismillah naga juru sirala umar bitibali ale soro do magaye ale fana be ambulo koro ne mariam kulibali ayo bismillah anga keneka
le grand dialogue
yana nga do baro yon kono kalifa goita ale salolim ke sukoro ko gelela anga jamana kono anga jeko lame kasigi nga nasijo kono yani kalifa goita aleka la seluka sabati ambe kuma di anga soro do magama ni oye umar bitibali ne ka juru sirala ambulo koro umar bitibali yala e jatemine ke sigida kono ka foko do farale no sukoro ale songo kanwa umar bitibali be ambulo koro ne ka juru sirala
amala me baga do bon sukoro gelam flem ye bon se minu do a krizi maintenant gelam maintenant ni e oui bien comme dit krizi minu ye ni ko mu be gelam bolo a ola mala parce que muna condition ka do sur bon fo ka to sur ta ko ka da na ye bon jati minu tira ya jati minu ye ba ye ga fo ko ni économie centa ni jamana ya tchefu de productivité rentabilité pour nous là dans faut voilà dans faut que tchani offre ni ça on dit là il y a un des clubs de bina des de bina au deuxième on n'a fera les unis comme business banane qui est au nana du coco ni guerre mali ni guerre ni na voti ka barage do au be kono ukun kono nana tout bel privilège que là parce que en même temps ta quoi quand quand on aille à Bobo Brésil au bout de mon euro là quand bon pas transport on a battu le là battu film bel son que là et puis nous ils nous donc on a coupé coupé tout le bon il y a des timines c'est normal parce que nous ferait des timines quand 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 on aille venir du même mal qu'on est au là à dire bon dans sur la bédac on est dans la taxi garage à Walbicha bon nous fait ouvrir dans la nuit de la quoi l'offre est inférieure, la demande est supérieure à l'offre. Donc, c'est normal que ce soit privé de là, parce que la production est un client. Soit là, avec ta coquille, on fera au cachan. Sur le bon bout là, ne veut
nala sana andavi se oma baruto kona nana ya noche ame kumadi baba tijani kanajima ale jema kubatike jaku kelado ekonomisi noe sorodo magaye ale boraka laseli chamanke sisa kanyishi sukoro ale resongo gele lima yale baka kuma usonjila wa hako sukoro mimbe jamana kono sigidala mgo kala njini kacha oma ko ufanayo kunye minkele ndo kwa sukoro songo yele hibu usonjila
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مبلما مسوي بها كتو نكنن كانغا تاشي بلاك اني دو دو كاسي مبلما كابل بالوما باسكو اني نيون سرو نكنن كاشي تاما نكما نيون نونا انت انا ام بدو كالا كالا هنا لك يا فام لك دارونيم وبولن كو في افلاني كما من فو سانو تيمي فول بلاك تران لا مي جكلو بي لا جليما ni mi mina kuma ɲɔgɔn ya fana kɛ ka foli bila ka tara u b'a fɔ ne ma ko la loi du marché tubabukan na o ye jumɛn ye sugu tagabolo mun bɛ sugu la sugu sariya ye mun ye ni fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a ka dɔgɔn mɛ mɔgɔ o mɔgɔ min b'a la o ka ca ni a ka dɔ a min bɛ di mɔgɔw ma sɔngɔ yɛlɛnni o ye diyakosa de
ye. O kun ye jumɛn ye ka dɔ bali ka dun wa walima o kun ye jagokɛlaw ka se ka nafa caman sɔrɔ a la sabula sigidala mɔgɔw t'o taabolo faamu kuma dɔw la.
Effectivement sigidala sigidala mɔgɔw kɛli k'a faamuya a ka gɛlɛn mais ne bɛ min fɔ an fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛɛ an ye da dumunikɛla de ye. An mana kɛ fɛn fɛn an kɛra industriel an kɛra import export an mana kɛ fɛn fɛn an ka denbaya bɛ fɛn dɔ de dun donc ni gɛlɛya o gɛlɛya nana a tɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ se jamana fan dɔ de ma ka fan dɔ to mais a bɛ dépend baara tacogo jamana yɛrɛ ye baara sigi sigi cogo min na bon diɲɛ kɔnɔ sɔrɔ a tagalen bɛ tagabolo belebeleba damadɔw de fɛ ni u b'a fɔ olu ma nansarakan na communisme socialisme capitalisme bon libéralisme économique n'i ko i ka taa o fɛ an ko bon an ka jago kɛ jamanadenw ka jago kɛ jamanadenw dun n'u bɛ jago kɛ b'u ka nafolo de bɔ k'a don jagofɛn na o nafolo in fana u b'a ta mɔgɔw de fɛ n'o ye bankiw n'u ɲɔgɔnna ye n'u y'o wari ninnu ta ou bien hali n'u ye juru ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ o bɛ kɛ sababu ye olu bɛ tila ka tɔnɔ dɔ sara o tigiw ye donc mais olu ka laɲini ye min ye libéralisme kɔnɔna la minnu bɛ wari don fɛn na u ka laɲini fɔlɔ ye mun ye u ka wari min bɛ don a la o wari in ka kɛ sababu ye ka fɛn fara a yɛrɛ kan donc o ye o tagabolo yɛrɛ par contre communisme de la olu b'a fɔ ayi mɔgɔ tɛ mɔgɔ si tɛ kɛ fɛn ɲinina ye jamana kɔnɔ n'a bɔra faso yɛrɛ la jamana jamana de bɛna ni minɛn ye jamana b'a tila komi o wagatiw tɛmɛna an fɛ yan nɔ maakɔrɔw b'o kalama sumɛkisi tun bɛ yen nɔ tuma min na o de bɛ distribution kɛ bon olu fila ni ɲɔgɔn cɛ entre communisme ni libéralisme ni ɲɔgɔn cɛ socialisme bɛ yen donc mais bi minnu bɛna ni sukaro ye. Fɛn damadɔw bɛ yen nɔ o ye wajibi de ye o bɛ sukaro sɔngɔ gɛlɛya
i n'a fɔ
sukaro yɛrɛ sɛnɛyɔrɔ sukaro min tun bɛ sɛnɛ est ce que o sukaro hakɛya kelen in bɛ ka se ka sɛnɛ ayi donc dɔ bɔra production na a bɛ komi n'i ka sɛnɛ e bɛ foro min dan e bɛ sɔrɔ min k'o kɔnɔ ɲinɛ san wɛrɛ dɔ bɔr'o la kɔta dɔ bɔr'o la kɔta dɔ bɔr'o la a mana kɛ o cogoya la e bɛ min feere a mana e b'i ka da dumuni bɔ a la ne y'i ta bɔ a la e b'a tɔ min feere wajibi ye de e b'a ɲini e ye nafa min e bɛ nafa min ɲini e bɛ to o nafa kan donc sukaro bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka na katara ma a sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ jago bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔba minnu na donc o sababuya la sukaro sɔngɔ yɛlɛnna kelen filanan n balimakɛ y'i da maga min na gɛlɛya minnu tugutugura ɲɔgɔn kɔ ka na o sababuya la pétrole foyi tɛ taa transport la ni pétrole tɛ pétrole sɔngɔ yɛlɛnna o mana kɛ o bɛ kɛ sababu ye o bɛ dɔ fara minɛ min bɛ na ni minɛ ye a ka musakaw o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara o kan ni dɔ dun farala pétrole fana kan transporteurs fana olu fana bɛ dɔ fara u ka musaka kan olu n'a ɲɔgɔnnaw wa a y'a fɔ cogoya min na crise mondiale de don a tɛ ka fɔ mali dɔrɔn don mais il y a une crise généralisée et mondiale donc o de sababuya la sɔngɔw n t'a fɔ ko sɔngɔ gɛlɛyali ye fɛn ɲuman ye fɛn ɲuman tɛ jamanadenw ma mais a tun bɛ se ka kunbɛn de k'a ɲɛsigi
an da bena se o yɔrɔ ma baro kɔnɔ k'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛsigi nka yanni o cɛ an bɛ kuma di consommateurs ka lafasabaga ma ni ye Mamadu Baba Jara ye Mamadu Baba Jara ɲɛfɔli minnu kɛra sɔrɔ dɔnbagaw fɛ ale ni diɲɛ magobatigiw fɛ sukaro sɔngɔ gɛlɛyali ko la yala o bɛ consommateurs nimisi wasa wa
madame b'i fo k'i ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka n fana bɛ tasi bila kɛ ka taa se an balimakɛ ma Abla ye balo fana ye défenseur des droits des consommateurs ye ala ka hina ala ka ta dayɔrɔ sumaya bon en fait an consommateur tɛ foyi fɛ a bɛ nɔgɔya cogoya min na sabu mba no adura mbo de fe beni ka ki la taro c'est comme doude me fe dumuni ka so o de anga bare ambo de no fe mais son gelali ni zi na ta ma famu de
togo dumena
ama famu togo asi de la
ama
sudali kote o maram ni ko ta kala je et se kata magazon na kamino fale bi dugu jara ko sukuru gelala anan koni consommateurs ye mum miri anga la jewla nye mum jatemine akera kum ni kera fere kala oka bembembe do de ankama kadaka bo aya ye dro ministre kura no mina dro ni kera bo anu fanaka a travers oka service de concentre nu fon kumana ubu fana hakil lasiki ko sobo yukuma mun fo yin uba hakil lasiki kafo barak meke chukwa muna korole kobe fali ko 6 ans era ouye 100 000 tonnes fin ko kontra o sinyera ko unyana bora kapa ko ate metuni kambe na sukuru soro noko yala uluko no kuma ufo yana kan haki lasiki bon vrema komi ni mwoko ye barafana damne ibe duti duma vrema ku laje we wakati mfo ambe duoke alaka seka asongo jiki kabe uma
ya ibaro nyongon ko ko crise mindo ko mali durante ka be dien be de konga yala mo ko se ka foko antain be ban 600 o tanyawa
non bon dien fam bela jere na crise be o parce que sukoro ko me tugo mena ani karabira me tugo mena o kumani bon ne bolo ambe gele ala siro do la parce que ni menen gele ala mala a digni ka no ak nagi ele la sanfe pour ga ka diga ka gele wakati do la karabira gele ala ko sobe mi bi alhamdulillah a digira chama bora la mais au consommateur tout ressenti prican parce que gela chama yemu oui transport ni carburant digira maintenant il est mon be compagnie de transport là oui compagnie oui minon oui bien son au gela ko parce que do fara la carburant mais ni carburant digira doni consommateur mo senti o be o sukuru kelon de yo hein carburant digira covid wala yela la consommé mais bibi na carburant digira kosobe ka digi ka abeyoro mona bi normalement nga sukuru manga senna ou se fou ka fin do fanyana dalu fany amse ka mu fam ne fola be ika yamore akono ka yini komini commerçant ka representant mumbe aka fin do fany munde a songo gele ni ka yamore akona la abe gele ka damu parce que carburant ma gele
even na fam ya li soro o kono Omar Bitibali e soro do mbagaye yala sukoro re joda jumene be jamana kono sukoro a boli ko kankana wali ma a produli en reka usine kono na musaka ko ta nasro la a na fa jumene be se jamana ma
o vinfen ye comme on appelle pour que jamana ka ta souveraineté so il faut production nationale ou jamana ere de kawuli ka a chesi ka jo jamana do so de parce que mon yene ni ko du gouvernement ni fle du c'est une entreprise entreprise de nous en be de tabe jamana ni ton pe ka ka ki fo ka ki jabo ki ki ni ni fle na ba ko ni am se da ni ni pana si ku ni ki so ko ko na mo ko de nan fo ni de ya ya une dévaluation du franc c'est pas gros tout du fort amena avec 2 ans, 3 ans, bon, mais à tout cas, pour me c'est indirect. En avoir tant à eux, ou utilé. En autant de choses, mon éveil, ni se fait, ni se fait, bon, se fait, c'est la bonne malgache. Ou à tout de l'eau, moi, pour moi, nous avons dit que c'est un dollar. Dollar de Timéa par rapport. C'est normal que tu dis que déflation de goût, tu as tiens pour un yen, ou tu as tiens pour un yen, ou le goût. Comme vous voulez créer. Parce qu'en réalité, on a pas besoin de la barrage à la Jamara pour que les gens ne disent pas 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 que les gens celui qui veut prix de BIAX, il est le goût. Gouvernement et commerçant, même si un côté matériel à fond, comment on appelle, commerçant, c'est normal qu'il y ait d'offres. C'est vrai. mais nous avons sur contrôle du prix mais si c'est bien mais DLCC n'est pas DLCC qui a cambaraco contrôle du prix si c'est que du prix du prix mais là mais t'as ta hola quand la jamana comme la jamana attend les deux consommateurs qui a intensé pour que vraiment nous devons nous freiner ménager les basanti senti jamana deux de basanti donc les paramètres c'est quoi rien. La bataille, là, c'est une bataille économique. Pour gagner, c'est gagner.
Baba Tidiane Kanadi i baro ɲɔgɔn bɔra k'a fɔ sisan telefɔni na ko fɛn caman kɛlen don k'an ka gɛlɛya in tɔ juguya ko Sefa devaluelen don o y'ale ka sɔrɔ jateminɛw ye ka taa se ko Mali la baara de tɛ ka kɛ sɛnɛko ta nasiraw la an ka se k'an yɛrɛ ta yala sukaro min bɛ sɛnɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ izini tɛ yan k'a bayɛlɛma wa izini joli de bɛ yan sukaro ninnu bayɛlɛmali kama hakɛ min bɛ bɔ kɔ kan ka na o bɛ taa hakɛ joli la fo ka taa se sigidalamɔgɔw ka se ka sukaro sɔrɔ k'u labɔ.
Ok, mbe mbalimake fu, paske adam gara fen do la nin tumina min fo, kuma ale ya fo deja. San la souverinite monetaire, ala barka la bo, komi nye djawukele, ma ala e gadgadia nkalana ekonomi ni jeshon la. Nye ya onkolu ba antara Canada, mbe fen do abeka domeni min fo la. Ne kakliwa la, nga professeur d'ekonomi a lena, tant qu'un pays n'a pas sa souveraineté monétaire, son développement a tétanié Chouachila. On a worry, 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 on a mina
on a worry,
on a worry, on a worry, on a worry, on a worry, on a worry, on a worry, on a worry, on a worry, on a worry, on a worry, on a worry, on En 2000 ou 2002, quand Choguel était ministre du commerce, ou à Sorobé, ou quoi, bureau, hippodrome, Yorena, Ntara Donlana, chef de cabinet, Amadou Daouda Diallo, nous sommes au problème Kelena. Ou à ma bobi, à Flené, à Bika Minke, Jumilaji Minke, à Mouro Blaka Soukola San, nous bas ferons à perte. Wa sur mo te sukola yerefe feu me yo obligé le lupita sukola de sa ni sukola sa ye sukola a kemin sa u bo fladima u bi bo sabadima abi varier ibi sur kana noy ebe bi minge sukola sanina parce que ils ont maintenu sukola en vie alors que économiquement ce n'est pas rentable entreprise donique et entreprise sigisenga nate na falado. Ou entreprise, il y a un tweni. Il y a un ferreke pour que l'entreprise ou bien l'entreprise il bat à tabouler l'élément. Quand je suis en train de en Chinois ou quoi, à deux ans, mon foyer, à quoi Canadien, et bien qu'à faire une fois, on y règne pas là. À quoi mes biens, en bureau, mais quand je suis en train de Chinois, tu es en train de boulot, Comatex, UMPP, Soukala, à où cité. Ko boku nango ango o ko fensizano ko barakala dama mimita faiti la et ben plutôt entreprise mimita faiti la ko barakala dama mimbe blola ko ça c'est une bombe sociale ngo bo tant que do normal prévision ke ka jate mine dans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans ambe bon dépendance kono chwa mina nan tout temps les mêmes problèmes vont continuer fois foital j'aurais préféré ntumba fe nga kuma kana keche. Mais en fait, nous avons un peu de alibi. Et pourtant, nous avons un soukola ni et un soukola de foi ni un soukola. Mais à la barcala, GDCM, à travers M3, où il y a un soukola de l'anro de l'ansiou, ne retarde l'inauguration pendant que l'ATTB fait la commande. Mais ni y a une unité industrielle de Sigi Senka. Jamanashi te no ko obe bon wala ka suremika entreprise nationale soutenue. Il y a plusieurs formes de soutien. Ni mo ke e yika entreprise e ko opérateur privé local ou tu no. No kera duron atitanye atinye. Mba memi fo sa di mo bon on ko ni sans fien ou la be joroy kuna donine la. Malien on be joro parce que Mali le connaît
ambulo sukoro be songo mina me anda fe jamana o lu ko songo ka chanantai ne era koni doko kun temini ne era tara sukoro nyini bitikiti do fe me nya fomia ka fo be sukoro dogo le pour que ka firi
anda se lo roma ko sukoro fana be ga magazin
no sukoro ndu sa je che ko sa mo fo o tere sa dire bitikini tigi be ta sa ni bitikini tigi fe ndo ne ngom ko be sukoro la ay naje asiga sigara ngon non ne mo be sukoro klo sa ba la ma sa ngadem so no be ka ta kala ro la ma do lu de ma en ce moment sukoro a fo ko sukoro klo ko kemen bituru nyera sa ula donc mais mum nananaye parce que ama ko nyesi li nya fo tuwa mina mo ko nana ka fu bina investissement ke mbé opérateur privé do Mali kono ya non ou ye unité industrielle ou labé ou ni partenaire extérieur ou kana ku bina e sugoro parce que office du Niger flané kena ba boné mbé non atika mo nya awni. Alors que normalement, on peut faire la canne à sucre à gogo et puis que la production augmente, que c'est un peu comme ça, nous avons dit que nous avons dit que il y a des partenaires ou qu'on a, comme Abendon, mais structure ou Tchamankon, la personne m'a contacté. Mais au-delà de ça, nous avons opérateur économique d'Odon, à Donkama, ils avaient un projet qui a souri de là. Mais malheureusement, dans l'administration est celle que l'administration est. Projet ficelé là, Kaba. Pour un problème, bon, à Kaketo, au Loutanou Madouma, qui a fait, il y a un projet banalisé. Et les partenaires ont été obligés de retourner avec leurs fonds. Bon, Dieu merci aujourd'hui, Amiora Mena, Djamana, Nyamon Mounbeno, ou co-souveraineté nationale. Pour qu'on ait la souveraineté nationale, il faut qu'on ait soigné. Anga wari anyere ka capital privé ou ka investi parce que Mali est l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest où c'est les opérateurs privés maliens au lieu de kelemeka jamana sorda au lieu de boloba la au lieu de ba nyanabo mais en d'Afrique jamana nuna mo woro de benore et puis au lieu te au lieu mo te jamana ka kula au lieu na nuka wari ka wari investi wari katla ka fin faruko au lieu quoi
Paro mandi dakele na avec mandi consommateur ma yala nyafali munu kera sisa ye nimisi wosa soro gele ya koina wa
bo ni nimisi wosa ro kosobe menere be fendo daka be ika ekonomisi mu kumana ani commerce mu mbia o yukuma do fo mu kuma sonji la kosobe souveraineté alimentaire te soro fo anyere ka chesiri bo anyere ka entreprise ka kere siga fou et tout là madame mena kuma bado wuli ka plateau inka ne ba ni ne fe au be ko ta bala no 40 glace ro sukuru la tuni
le jume
oui muy mbado natiki kumana oui do kara ministre ga teme ko arna nyang ay société do en amerique on dira ka société do créé de canasrik ou be sukuru wira le buka sukuru c'est en fait a sukuru ku mise ka afrique de l'ouest be balo mais ama son politique mamuna ka don parti ni feona munu be fanga la wusi nda ka dosika a yorobe war nana aka dugukulu na ka titre fosse ani partenaire bena bela jenena sugoro ku meda ma songola mun be jiki al kemé duguma ante sugoro kilo soro an mira sugoro kilo soro foka ta se bisigima beb se ka sege ka teme akra directeur national chamani akara ministry akara febe anamerko nana kubna sukuru de la usine ke en fer wure buka sukuru produit kana sukuru senekat la kay la maka ke sukuru qualité numa be afrique de l'ouest be balou na ko kate partike u fana u sienda bon andu be muna bi gram ko no bi no ko nunu manyana bo ante la fiade vraiment parce que a daka la je nyambarko nana jomba santi ande ba consommateur de ba kololo soro on avait profité Fega plateau il a toujours vraiment plateau une bougna en akarma avec la fia monsieur consommateur ou ma à dentala kada ka nere ka téléphone tesa chaque fois ni nana ya no mogo ben wole ni nanyo kono la on fana bo exiger fe on fana ne ka dollar si do il fana ba la si anas yerona ani fanga mogo lo bela je ne klubena vraiment ou ka fereke américain mumi aduna nyangu nana
ministre nana ou la ou ka vraiment ka se ka do bala ou ka se ka ke souveraineté alimentaire yodi kuma nyuma ba fo chien tan ka o san kuma la ngolo fo ko kile o do kumene buru ka dawka
Omar Bitibali e soro do mbagaye kuma konona na o da sera ko sebe souveraineté ma anga ka an yere taye e baloko ta na sero la anga yere ta e musaka ko ta na sero la nga kuma nunu konona na ira la ka fo ko abara insin sumele no ka sabo ke yurugu yurugu fana anga jamana kono e fe yere ta mi bulo dalendo anga jamana nyamugo fa bsaka sera soro ka yurugu yurugu to senawa
bon yurugu yurugu no fleni e demokratiku ibandi démocratie, c'est la conception des institutions. Les institutions manient dans la vie, c'est comment non? C'est-à-dire que vous avez fait de la déroulée de la Niamou au camp. Ils soutiennent la transition, ils sont en train de travailler dans l'ombre. Je sais qu'à retomber, qu'on y a vraiment qu'elle s'en va, parce qu'on a un malin de la mafia. Ou qu'on y a un maxi. Mais vous avez une frégate platonique. Jamana deux de Raoul. Et ce nous venons, on appelle qu'il faut mobiliser, comment on appelle, l'épargne. Parce que, de l'autre côté, l'épargne, investissement, de consommation, oui, ça va devenir, comment on appelle, économiquement, de croissance basée. Mais nous disons, c'est nous, au lab. C'est pour mobiliser les créances. C'est ça. Et à tête de l'année, à tête de l'année, à ma c'est quoi? Donc, à ma c'est à d'homme. Mon anti-mulika est par un populaire qui va. Ou poste d'atouba, est-ce que poste qu'on a d'atouba? Poste que c'est la mine. Faut la première manière à rôle. Qu'est-ce que vous dites? Quel départ vous dites? Ça, c'est pour utiliser les créances pour créer. Des groupes d'intérêt économique. Tout le monde a dit, on va faire du bala, se manger du dîme, et comment on appelle, consommation augmentée, production augmentée. On donne des choses au tic à cœur. Bon, je sais qu'on pense à ça. L'État, bah, je sais, j'ai des amis, bon, on en discute. Moi-même, je donne beaucoup de conseils par rapport à ça. Mais c'est une idée. Il faut gérer cette situation-là rapidement. Pour une situation gazier rapidement. Et bien, et nous tremblons par la main. Et quand je suis détruit là, gagne un bacon, TVA bacon. Le TVA 18, ça nous fait. L'État peut faire et dégrever un peu la tête pour diminuer le prix de la structure du prix. Mais mes amis de Wada et comment on appelle n'ont pas aimé ça. Mais le peuple. Un contexte, il faut ça, il faut pour le caquet. Et bien, il y a un an, nous avons dit. Bon, nous, il y a un an, nous avons dit. Quand il y a un an, il y a un combinateur de la force, il y a un an, il y a un an. Oui, nous avons dit. Gazon, le bon anime, il faut un. Oui, il faut un an, il y a un an, il y a un an, il y a rattrapé les gens là. Donc, c'est ça, c'est une mesure palliative pour que. Et de manière à deux mois, sur le à la tourne. On est venu, c'est le débit, il faut agir techniquement, intelligemment. Je sais qu'il y a plein d'intellectuels dans ce pays-là pour pouvoir gérer ça. Donc, c'est ma part de vérité. Et je pense que les uns et les autres ont compris. Parce qu'il faut qu'actionner ou actionner les gains. Quand entreprise est derrière, de manière à dire qu'entreprise est derrière. Tu vois, Gamena est un coordonnateur à Foucault. Il y a, comment on appelle, économie, là, il est bien qu'on est en rôle. Il est bien géré. Une économie libérale, une économie comme le communisme. Le communisme, il y a une planification, une perspective. En même temps, qu'il y a, il faut que je me développe même là. Berika, qui est centré. Il y a ça qui dit, non. Il y a ça qui dit, on va avoir de là, on va avoir investi. On va se retrouver sur le monde. Donc, c'est l'État qui doit être le baromètre entre les deux formes d'économie. Là. Mais c'est vrai, maintenant, quand il y a un regard propre entreprise créé pour qu'il y ait la concurrence qui est nouée, les privés nouées, pour qu'il y ait un équilibre macroéconomique. Mais c'est très important.
Baba Tijani Kanaji, kuma kɔnɔna na da sera yuruku yuruku ma an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se sɔrɔ sira caman ma. Aw opérateur économique, yala aw ka baara kɔnɔna na yuruku yuruku bi kɔlɔlɔ bɛ se aw ma fɔ ka taa se da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛli yɔrɔ ma wa? Population bɛ yuruku yuruku kɔlɔlɔ in santi cogo di?
Mais yuruku yuruku bɛ santi ka da sababu jumɛn kan? Bon, bɛ hakɛ to. Sari ni k'i bɛ kuma dɔw fɔ Mali la, o de kɛ i k'i ka kuma jate minɛ a bɛ nafa min ladon, i ye kuma min fɔ o de jate bɛ taa minɛ k'i i man kan ka nin fɔ. Kojugu dun n'a ma fɔ a bɛ ɲɛnabɔ cogoya di? A tɛ ɲɛnabɔ dɛ. Ale n balimakɛ filɛ nin ka min fɔ o ye Haruna Niang ta ye, o ye kɔsana ye. Mais ne exemple minnu ti olu ye depuis ATT tile ani ADEMA ka pouvoir wagati Amerikɛnw de nana bɔ. N tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ, mais Amerikɛnw ni un opérateur économique malien u ye projet kɛ ka na n'a ye. Les Américains ont amené le financement, ça ça fait plus de 20 ans maintenant. N'a sɔrɔ olu kun nana a ye min fɔ, les mêmes Américains là, Mali yɛrɛ tɛ dɛ, Afrique de l'Ouest tɛ, ils pouvaient exporter sur le continent africain. Mais soit fin. Parce que ceux qui avaient le dossier, ils s'attendaient à ce que pour voir leur regard. Et les Américains ont dit niet. Ou le dossier au tiroir. Ou là-bas, ou là-bas, ou là-bas, ou là-bas. Parce que pour eux, ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Ils 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 ne à titre personnel. Haruna Niang, il a été ministre du commerce. Dieu merci, on a géré. On va donc m'ouvrir. Mais allez na nyona batambe Mali kona ano. Mino alaye donia duma. Nime meseka jamana in deme jamana inga bonrola. Mais ça demandait une volonté politique. Au-delà bi jamana nyamo minu banku na beka kuma kama minu fwa nu beka kewale minu ke. Ne ba tete mina kamiri. Ka fo san nata o kono ni ala sona ma ambe bo ni gela nun kono. Parce que quand on parle de la souveraineté là, ni fin faible ka souveraineté ni o fudi ikaki yere ibani ni kere yere a duti ni ka du kono ni te jo duti ya joro la ka duti se ka nyew fo ke ka jo duti ya joro la. Donc o hukum kono nya fo chwa mena biro mena sa. Il faut que Koka Bolorari, sans s'entendre, sans s'amouanter, sans s'ambisabate, sans s'ambidrouche, Fradia Mnoumbeka, c'est ça non, Mnoumbeka, Djemara, ou le coup d'eau Bolorabi sans qu'il me boit. Mais en taille, en bas, faut quoi, en les cas, qu'est-ce que ça, qu'à trop sur ces acats-là, qu'à n'a pas sur ces acats. Non, tu sais qu'à n'y a pas. Donnez-le au chaman de Ben Malikono. Nous, yo, olu, donnez-le au Franganga, au Kahagli Djakaboke. Au coffre, Mali yɛrɛ baara jagokɛlaw, Mali nafolotigiw, k'olu wajibiya u ka fara ɲɔgɔn kan gurupu dɔ kɔnɔ. Par exemple, Haruna Niang ka projet in filɛ nin, a bɛ se ka dayɛlɛ ka kɛ conglomerat ye ka mɔgɔ wɛrɛw fara Haruna Niang kan. Etat yɛrɛ bɛ se ka part de capital dɔ ta, même si c'est 10% par exemple, etat bɛ se k'o ta a capital kɔnɔ. N'o kɛra, o structure min bɛ sigi, o bɛ baara min kɛ, o tɛna kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min n kelen b'a a danna, ou bien o tɛna kɛ i n'a fɔ entreprise min bɛ yen nɔ a tɛ nafa ɲini, a tɛ nafa ladon jamana ma, mais ale kɔni bɛ yen nɔ i bénéfice de tout. Donc anw tun ye hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ sukaro dɔrɔn tɛ dɛ, da dumuni mɔgɔ minnu bɛna n'u ye u ni an ka syndicat sinaku dem an ka jɛ ka central d'achat dɔw sigi. O central d'achat ninnu u mana na ni minɛnw ye a bɛ di olu ma à un prix bien connu, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin prix in de don. N'a dir' o la a bɛ wajibiya o central d'achat ninnu fana ka u k'a di consommateurw ma u sigiyɔrɔ la prix unique, prix kelen, et puis une petite marge, fɛn fitinin de bɛ fara a kan. Mais hakili mana jagabɔ ka fɛn ɲumanw fɔ, bɔn a baara kɛtɔla gɛlɛyaw bɛna y'a la. kunun koro ni dobe ni opérateur économique malien de l'extérieur dobe kumala ago bo au niveau mondial le commerce mondial comme les organisations internationales permettent pendant 3 mois par exemple il y a exonération que pourquoi en tesega jatemine de janvier février mars exonération ka ke bekanani produits de première nécessité mo baisser kananai ou kananai no kera après ça nya fuchwa mina une fois qu'il y a la quantité wa jibie de prix bib jikina ayere mo fo fo to la oye sou ere trablo di en matière de libéralisme économique une fois que l'offre est supérieure à la demande le prix chute fo fo ta la bon mais na kera wati ni wati le ministre qui est là actuellement Dieu merci mbadon na jera nya anga structure na structure APBF comme on a nya ye barake katene je sais que c'est quelqu'un à faso kanumba la abese ka barake kany ay mo rencontrer le mingero o kran may mais barake li il faut que o kake suivi kake ola ni suivi mako la
droit wati kuntara la maja ambe kuma di e consommateur ka la facilite mo ma kafara e sukoro kon suku kona e jete mino wereke ka fuko da dum ne fen ro songo yele lawa
do sukoro da dum ne fen ro to ron gele ala oui par exemple oui kabaye kaba gele ala kosobe tulu
lo songo beta jolle akili be songo ola
boy kaba kaba la sisan no ambe yorom na bibina kaba songo yere la doni kaba songo yere la doni kaba be biduru la bi
clanchobe
kilo kilo ya mi kilo de fie quoi kaba be biduru la bon mu fana na kaba galea osoro la baron ka dumuni che dumuni o de kaba galea suno folo folo keninge songo manake muye basoro kaba o clanche mais bi kaba ni keninge wo be nyoko na doni quoi o soro la baronka dumuni fe o soro lo fe quoi bon
ara la nyini ere ye jumenye bi togomina consommateur ou sanigelo fokata se jiem ko batukuma be bise ka ika barake ka na fasoro la consommateur fana ku ka dadu mun fe soro ka soro ma musaka chamambo
o de yanga la nyini ere ere ani fana fendo fana bi mise kin ko lo yomu yuka gela consommateur ma o ye sanuya e sukuru ko ni balo fe ko la amba ye munu be sukuru fi chama o be bulu do fe chama na suzu fagalan o be bonye kana o na sukuru suma ambe ndambe fune la yininge pour que vraiment o kosugunu ga dabla ni sukuru ere be se ka fe a kilo kilo ka fere ka soro bulu madwala kuno bara fe chama mita kuno bara la ambulu la nyine nunu ke kosobe mino mse ka jiki chugwa mna parce que carburant jikira fe ma bo transport la fe ma bo dumuni fe ona u be gele ka ta fe bon si sa ngoni ko ma fana nyemu fie bon munu be si sa non no e ministre du commerce Moussa Alassane Diallo ana e baraka ñoko fe directeur national aussi Gédéon ana e baraka ñoko fe vraiment nga dana buka comme courau do ambatu ka me barala la ñini mu nu foyé nu sera ko la bato kon ka dañi ko sobe o de ka dañi vraiment ni ko nu nu toujours me fin do danga kuma kan ko sobe no ka gele ne ma ko sobe o ye en yere ka yere tay vraiment mo la ñini de ke ko sobe Mariam tant que souveraineté elle ika da dumuni na fora ka be bo yorore ibi sigini kololo ede fona bo la nyini ke toujours fana ka djija o ka seka investisseur ou nake deme en anga commerçant mon bio ka fara nyoko ka nu fara nyoko fona bi seka investissement ke ou bi seka souteni ou bi seka no royal ou na baranati mo ko bi seka faire soro dan no royal atugamna ou be ka ke gouvernement ka la nyini konala ko bi seka no royal atugamna pru kana galea ku kwatu la kosobe ani sania ku nununa Ode ya anga la yini mbae, ulu kunu ndika gila ma konsobe mada.
Sukoro ya rebe joda jumena au konsomateru bulu?
Sukoro ya anga ambe sukoro jate produit de première nécessité. Dala angireka mkonefinya teta femunu kwa konsobe. Ni anga association be organisation internationale de consommateurs la, ni Mali ou Lusini ou Akarun ou Femme Bela Jelensini, sukoro be jato de fe. Premier produit de première de consommation de première nécessité sukoro bo joda ka bo na kosobe onna gelela abiko gelela ma kosobe
alors anga bi baro alesera a kuncherola anga bitem kumbe talike minka o sukoro ale sɔngɔ gɛlɛyali ye ale kɔni kunnayalen do bi sigidala mɔgɔw da walasa ka baro yi kɛ an ye wele bila baba tija ni kanajima ale ye jiɲɛ magobatigi ye ka fara ale kan umar bitibali ale ye sɔrɔ dɔnbaga ye ale tun b'an bolo nɛgɛ juru sira la mamadu baba jara ale ye konsomatɛriw ka tɔn mɔgɔ ye ni o ye redi koma ye ne ye mariyamu kulibali ye ne de ye deba prezante a labɛnna imirana kilo mayiga fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ se don dɔw bolo ale ni salimu juara aw ni cɛ a ka filɛliko ɲuman na lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛ sini ni ala sɔnna.